Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizimugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behina, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzu ehau.
Noski, musika tartak lagun, azken hilabetetako zonbat berri. Eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun hontan.
Berriak, atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Kontuz Bilborekin eta Bizkaiarekin.
Argia astekarian, Jakoba Errekondok egin artikulua.
Jakoba Errekondo Alternatiba 2013an Baionan izanen da. Eko antolaketa gunean goizeko ameketan.
Jakoba, paisaia antolatzailea da, Zerain Dezagun Fundazioko zuzendaria.
Zeraineko ondarea eta ingurumena aintzat hartzen duen herri proiektuaren aktibatzailea da.
Proiektu horrek lehentasuna laborantzari, hots lehen sektoreari emaiten dio, lur zehatz batzuren jabetasuna pribatutik publikora pasaraztea lortu du, laborari eta hartzain gazten laguntzari lehentasuna emanez.
Hara zer dion beraz Jakobaren artikuluak.
Energia kontrolatzea bezain emankorra da ura eta elikagaien kontrola. Ederki daki hori Monsantok eta etorkizuna finkatzen ari da.
Ba bere justuki etorkizuna finkatzeko asmoetan oztopo batzuk atxematen ditu. Adibidez joan dela hilabete batzuk Indiako gobernuak lehenotik emandako baimen berezi bat, kotoi transgenikoa kultibatzeko baimen bat, ba, kendu zioten Monsantori. Ordan bere sarrerak Indian pixkatzen galdu ditu.
Bestetik, transgeniko eta ongarri eta botika txiki, kimikoen negozioa txikitxo, nonbait eta hazien jabegoa duen enpresak erosten ditu. Oraintxe eskuratua du Ameriketako Estatu Batuetako barazkien hazien merkatuko 140%a duen Zeminis.
Elikadura buru jabetzaren aldekoak ilumin istantean ekin diote bere haziak ez erosteko kanpaina bati.
Ehunka barazki aldaera artean bere jabekokoak ditu orain Bilbo izeneko azenarioa eta Bizkain izeneko bipeja.
Argian, Agorila Hondarrean itsaso zubiriak argitaratutako artikulua.
Espainiako gobernuak energia berriztagarrien garapenari oztopoak jartzen dizkiola errandu Joan López de Urraldek.
Azpimarratzekoa da, hori guk dugu jaitan eta ez artikuluak, Joan López de Urralde militante ekologista Baionan izanen dela Alternatiba 2013an. Stefan Ezeli eskainia izanen den omenaldian parte hartuko du.
Espainiako gobernuak energia berriztagarriekiko hartu duen jarrera kritikatu du Juan López de Uraldek lamarea.comen idatzitako artikulu batean. Madriletik arazo ekonomiko soil gisa aurkeztu badute ere, Espainiar estatuan berriztagarriei beti oztopoak jarri zaizkiela errandu.
Gobernutik energia garbiak garestiak direla diote, baina López de Uraldek dioenez, produktoreek boterea ez galtzeko egindako erarsoak dira. Bere ustez, emaiten dituzten onurei begiratu ere ez diete egiten. Egoera ekonomikoarekin lagituta dabilen jendartean, eragina izaiten ari dela gaineratu du. Eta gastu altuela duela argudiatuz, eguzki energia baztertzen ari direla.
Autokontsumoak ere, beste laguntzari gabe emaitza onak eman dituela dio artikulu egileak. Horrela, norbera bere energiaren sortzaile bilakatzen du, gastatu ez dena sare elektrikoari ematen dio, eta bueltan, ondotik, sortutakoak nahikoa ez denean sare elektrikoak ematen dio.
Auto kontsumoaren arrakastak beste batzuei galerak eragiten dizkie, ordea. Oligopolio energetiko nagusiak ez dio auto kontsumoari erras garatzen utziko. Interes gehiegi dago egungo energia erreduari lotuta. garatzen jarraitzen usteko, errandu Juan López de Ugaldek.
Energia berriztagarrien gaiari, errandu artikuluaren egileak, jendarteak berak eman behar dio aterabidea. Energiarekin, gertatzen ari denari erantzunik ematen ez bazaio, ezingo da krisi ekonomikotik atera. Espainiak, oraindik ere, urteko 45.000 milioi euroko gastua du erregai fosilen importazioan.
Alternatibakari, omenaldi garrantzitsu bat emana izanen da alternatiba babesta onartu zuen Stefan Lezeli, arratsaldeko 5 terditan karpapean. Christian Ezel handerearen, Jean-François Bernardidiren, Juan López de Uralderen eta hainbat artista eta musikariren presentziarekin, orekatate isa, besteak beste.
Horren bidez, konsientziei eta engaiamenduari dei bat egina izanen da desafio klimatikoaren gainditzeko.
Entzun dezagun beraz orekatu isaren musika hori. Mankizunean beraz bi gomita ditugu gurekin. Alde batetik Nikolas, alternatiba 2013an antolatzaileetarik bat. Eta bestetik Jurgi Willis Drummondeko gitarra joilea eta kantaria. Beraz, lehenik Nikolas, ekin hasiko naiz. Beraz, azken urteetan klima aldaketari buruzko mobilizazioak zertan dira?
Ba, azken urteetako mobilizazio gutxi izan da, beraz. Klimaren inguruko azken gertakari nagusia 2009an Kopenhagen izandako gailurra izan zen. Gailur hori klimaren inguruko bertze gailur guziak bezala ba porrot egin zuen, etzen itzarmen batera iritsi. Eta honen ondotik desmobilizazio eta desmotivazio desente sortu zen. eta hori 2009-tik lan da, ba, klimaren inguruko mobilizazioa, nahiko ahulduta dago, ez da mugimendu indartsu bat mundu guziko ekologistak batzen dituena klimaren inguruan.
Eta testu inguru hortan alternatibak bere garrantzia badu, zer espero duzu ekitaldi horren bidaz?
Ba, ekitaldi honen bidez, bi helburu ditugu, bat tokikoa eta bertzea globalagoa. Globalagoa alternatiba urri hasieran izanen baita, hori da gobernu arteko klimaren adituen taldeak bere azken txostena argitaratu ondoren, eta honen karietarak Europaren zati handi batek Baionari begira egonen da. Orduan hori dela eta ba espero dugu mobilizazio gehiago inspiratzea Europa mailan, eta bigarren helburua ba tokian bertan, hemen Ipar Euskal Herrian eta Landetan eta Hego Euskal Herrian ere alternatibak bultzatzea, bai klimaren aldaketan eragina murrizteko, baita orokorrago transizio energetiko bat bultzatzeko ere.
Ados. Eta zer azpimarratuko zinuke aurtengo alternatiban?
Ba, aurtengo alternatibak, iniziatiba honek, Euskal Herrian ez oizko uztartze bat bultzatzen ari da. Ingurunaren babesan interesatuak diren erakunde oso ezberdinak batzen ditu. Adibidez, elkarteak, bada bizi noski, badago KAD elkartea, eguzkiek artea, sindikatuen artean ELA, LAB, Solidaire Pays Basque, laborantza munduan laborantza ganbara, egoaldetik ENE Bizkaia, Arrapitz, ekonomi soziala eta elgarregilea, eta alternatiba konkretuak eraikitzen nahi diren taldeak, adibidez Txirrindola, Baiona Iparreko bizikletaren inguruko taldea, edo Goiener, Goierriko energiaren inguruko kooperatiba, baitare mugimendu feministak, eta prekario mugimenduak ere, adibidez Emaus Nafarroa, bertzeak bertze. Eta hori, klimaren arazoan interesatuak dien talde ainitzek batzeratuak izanen die karionetarat, eta soluzioak klima oztu eta lurraren baliabide fisikoak aurrezteaz gain, hortaz aparte, ba, gizarte hobeago bat erekitzen dute, giza mailakoa, elkarbizitze hobe eta trinkoagoarekin, justizia eta elkartasun gehiokin, eta ba, hori, munduarekiko eta bertze jendekiko loturak aldatuz eta aberastuz, espero dugu.
Laburbiltzeko zergatik eta zertarako etorri alternatibara?
Ba, laburbilduz, alternatiba konkretuen saloina izanen da, 150 stand baino gehiago izanen dituzue, ba, hiri edo alternatiba konkretu, izanen da aldi berrian unibertsitate herrikoi bat, 100 konferentzi baino gehiagorekin, eta beste herrikoi bat ere izanen da, hori dena urriaren 6 Baionan, ordan ba, etorri denak Baionara urriaren 6-irako alternatibara.
Mil esker, Nikolas, eta orain Jorgirekin segitzen dugu, eta Willis Rumon taldearekin, beraz, lehenik taldearen aurkezteko lehen diskoa antologi 2007an kaleratu zinuten, eta geroztik kontzertu hainitz eman dituzue Euskal Herrian, Frantzian eta Belgikan bestak beste. Laugarren eta azken diskoa 2012an plazaratu zinuten, ALAB izenekoa. Eraz taldean lau zirezte, Felix Buf bateria joilea, San Bidegain basu joilea, Rafa Rodrigo eta zu Jurgi Ekiza gitarra joileak eta zukantaria ere. Orduan, zertarako erabakizinuten alternatiban parte hartzea?
Ebe, alternatiban parte hartzen dugu, uste baitugu itzordu garrantzitsua izan dela. Batez ere, eta batez ere egunaren filosofiarekin bat egiten baitugu. Bizi mugimenduak hemen gaindi dola zenbat urte jorratzen hasi zen gaia, hotz lotura ekologia eta justizia sozialaren artean, da hildo zuzena eta biziki sakona ene ustez. Uste dut aldaketak gertatzen direla historiaren sensuan duaten direnean, eta hor, ebe, urgentzia klimatikoak arrazoena ematen digu, eta behartzen gaitu aldaketa sozial bati. Voilà. Eta nola ez ere, ebe, egunaren espirituarekin ere bat egiten dugu, alternatiba konkretuak proposatuz eta zabalduz, zindaitsoin soluzioak gainetik edo agintarietatik etortzea, ez baita hien interesa, soluzioak behetik etorri behar dira, etorri beharko dira. Benen sartu gabe ere filosofia batean, nun militante bakoitzak egiten du bere gauza bere inean, saiatu gabe besteen konbentzitzen, ez? Ez dakit argi naizen, benen uste dut olako jarrerek askotan gehiago zerbitatzen dutela bakoitzak konsientzia garbia izateko eta ez zinez gauzak entzien azteko. Eta hortako uste dut, ebe olako egunek badutela garrantzia, eksperientzia pertsonalak edo isolatuak aipatzen dira, banan zabaltzen dira ere, beste leku batzuetara eristeko, ala beste idei batzu emateko edo sortzeko, eta hori da uste dut puntu baikorrena olako egun batean.
Alternatibako programan zer azpimarratuko zinuke?
Hiri eta aglomerazio mailan egiten aldiren ekintza konkretoi buruzko itzaldiak interesgarria ematen du. Ez dakit gehiago helburu eskuragarriak edo ematen baitute usu eta hori gogoa ematen du usu. Gero egia errateko ez dut programa zehatzki landu oraindik, badakit badea zerbait ere etxe autonomoari buruz. Hori gaia biziki interesgarria da, erakusten baitu soluzio simpleak badirela, baina askotan legeak duela trabatzen. Eta hor ere legala illegalaren galdera pausatzen du, eta hori biziki interesgarria da ustez gauzak antzien azteko. Eta gero biztan da, gai horoko jagoak ere nahi duzke segitu, finantzia arduratsua, aldibidez, eta finantzia munduari lotua den ez dakit gaia ere nahi nuke sakondu zenta gara dela zerbait ez dugula bat ere menperatzen eta ezagutzen eta nabaitugu gauzak aldatu uste dut hortan ere buru sartu beharko dugula seioski.
Zuen mailan zer ekarri nahi duzue?
Zer ekarri nahi dugun? Ebe ekarri nahi dugu egiten dakiguna, rock konzertu bat ahunta ematen aldu benen personalki konten naiz rock'n'rolla borroka batzuei edo idei batzuei lotzen denean. Enegatik rock beti izan da oposizio musika bat eta horrela egon behar da ustez. Ekerriko duguna ere da Euskararen presentzia konzertu hortan, hori ez da gutxi, ezinbestekoa zen olako egun batean Baionan gainera euskarazko talde bat egotea eta ohoitaraztea Baiona Euskal Herria dela eta ohoitaraztea ere euskararen garrantzia hemengo gizartean. Eta nolaz ere eguna berezia izanen baita eta nolaz ere motivek kontzertu berezi bat eginen dute Victor Jarari omenez. Ebe guk ere kontzertu berezi bat prestatu nahi genuen eta prestatzen ari gira zenbat gomitekin proiektua entzina doa eta laster horren berri izan duzu esio laski.
Ados, eta azken izbat bauzu gaiteko?
Ba, deus berezi, salbu deitzen dugula diendea begoizetik etortzerat eta ez bakarri kontzertuetara zinez egun interesgarri eta goxua ezen baita iduriz. Ara, bertan ikusko gira.
Mil esker zure erantzunen zat.
Mil esker eta laster arte.
Eta orain entzunen duzuen Willis Drummonden izen bereko diskoko leho zuzenak ez bezala, batera gaitezen, ez gaitezen leho horiek bezala bizi.
itzorduak atala
zuen egutegietan markatzeko datak.
Alternatiba Baionan hasiko da larunbatan urriaren 5an berean.
Aldaketa klimatikoari buruzko foro batekin.
Bertan parte hartuko dute
Geneviève Azam, Attaque Franceko bozera mailea, Christophe Aguiton, Attaque Focus on the Global South Eco Administrazio Kontseiluko kidea,
Christophe Kasu, Zerfaxen klimatologoa, Sophie Chapelle, Bastamagekoa,
Cyril Cormier, Greenpeace, Iker Elosegi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara,
Celia Gauthier, Réseau Action Climat France Xarekoa, Peggy Kansal, Akitania Eskualdeko Autetxia, CBA erabaki hartzaileen dako txostenaren aurkezpenaren zat.
Hervé Kempf, reporter, Gilles Lemaire, Attac,
Lucie Pinson, ami de la Terre, Frantziakoa, Patrick Viveret, filosofoa.
Kasu foroko tokiak mugatuak dira. Baite espardakoa da, izenen emaitera lehen mailean.
0-bost, bost behatzi, bi bost, sei bost, bost bi zenbakian, edo alternatiba bi 0 bat iru abildua bizimugi.eu elbidean.
Eta alternatiba Baionan hasiko da, larunbata urriaren 5an berean.
Bai, alter foro batekin egiran.
Gitaroaren barnean izanen da eta Baiona tipi osoan iraganen. Hots tren geltokitik honez, 10 minutara den Baionako auzo zaharrean, hiri erdian.
Bertan atxeman entugu keinuzko itzaldi gestukatuak eta karrika antzerkiak, La Parisien Liberearen kontzertua, tokiko alternatiben ezagutzeko hainbat tailer.
Han berean akampalekuak urririk, urriaren 5an, arratsaldeko 2etatik goiti idekia.
Xehetasun gehiago nahi bauzie, sartzaitezte webgune honetan, ubebikoitza.alternatiba.bizimugi.eu.
Laguntzaileentzat ere, larun batetik goiti.
Irriskaren muntaketa lanak, apainketa, norabide informazioen ezartzea, sukaldaritza lanak eta bar. Izena eman zuzenean hemen. ubebikoitza.aldiz.bizimugi.eu/fr/alternatiba/fiche/benevol. Edo harrimanetan xar hemen, alternatiba bi 0 bat iru abildua bizimugi.eu elbidean, edo deitu 0-5-5-9-5-9-2-2 zenbakira. Alternatiba bultzatzailena artera engi etorria eta intzinetik esker handi bat.
Bestalde, posible diren aldaketak ezagutu ere.
Alternatibako 50 hitzaldi eta mai inguruen programa ezagutzeko bere xehetasun guziekin, xar biziren webgunean.
Aipa alternatiba zure inguruan.
Afitxak, liburuskak eta prentsatxostena hor dituzue, denbora osoan, gure webgunean, bakotsak bere sareetan alternatibari buruzko informazioa pasaraz dezan, eta ez duda, segiaraz alternatibako itzorduei buruz lortzen dituzuen bezuak.
Zure aldi orain!
Bizirik, bizi mugimenduaren sasoineko lehen emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, urriaren 21an astelenarekin arratseko 7etatik goiti.
Anartean, berri gehiagorentzat gure web urria ikuslasai bizimugi.eun.
Are, txuz, ta itzanuntza!